Ti ele diras la eternulo, vocio estas audata en rama, gemado cae maldolcia plorado. Rachel priploras si ein filoin, ne volas consoligi pri si ai infanoi, char ili for estas. Ti ele diras la eternulo, detenu vi an vocion de plorado, cae vi ein oculoin de larmoi, char existas recompenso por via laboro, diras la eternulo, cae ili revenos el la lando de la malamico. Cae existas espero por via idaro, diras la eternulo, cae la filoi revenos en siain limoin. Mi audis, kiel Efraim diras pentante, vi punis min, cae mi estas punita, kiel bovido nedresita. Convertu min, cae mi convertigios, char vi, ho eternulo, estas mia Dio. Ciam mi convertigis, mi pentis, cae ciam mi estis punita, mi batis min sur la femuroin. Mi hontis cae mi rugigis, char mi portas la malhonoron de mia iunezzo. Ciu Efraim ne estas mia cara filo, mia amata infano? Char cion ain mi parolis prili, mi tamen ancorau rememoras lin. Tial mia interno afflictigas prili. Mi certe cor favoros lin, diras la eternulo.